Þess Norður, Össur Skarphéðinsson.
Herra forseti, ég vil þakka háttvirtum framsögumanni fyrir mjög skýrt yfirlit yfir skýrslu umboðsmanns Alþingis. Ég tek undir með honum að ég tel að það embætti hafi svo sannarlega sýnt á þeim 20 árum sem það hefur verið starfrækt að það er orðið einn af grundvallar steinunum sem að réttur borgarans hvílir á. Og ég tel að umboðsmaður hafi í mjög mörgum atriðum tekið að málum með þeim hætti að réttindi hins almenna borgara, þau hafa bæði verið skýrð og frekar slegin í gadda. Ég þekki það sem hafandi verið einn af handhöfum framkvæmdavalds, hvað menn taka mikið mark á honum og horfa til hans. Og eitt af því sem að mér fannst nú stundum að ráðherrar notfærðu sér lítið var svo möguleik að geta leitað til embættisins til að fá leiðbeiningar það hvernig bæri að hafa stjórnsýsluna sem besta. Á sínum tíma þegar að lögin voru sett embættið og þá vonuðist menn þetta til að umboðsmaður yrði ekki bara í starfi með þeim hætti hann tæki við ábendingum og umkvörtunum borgara heldur hefði einmitt frumkvæði sér rétti. Og það kemur nokkuð skýrt fram þó að ég hafi ekki lesið skýrsluna nema bara eins og hýðkast hjá þeim þingmannum sem að standa utan við nefndina sem á að fara höndum um hana, en þá sé ég það samt að eitt af því sem að hann kvartar yfir sjálfur, það er geta embættisins til þess að taka sér sjálfstætt frumkvæði í að skoða mál. En ég hjó eftir því í ræðu háttvirts framsögumanns að hann nefndi það að samkvæmt skýrslunum þá koma nánast daglega fram tilefni sem að eru þess eðlis að umboðsmaður vildi gjarnan hafa sjálfstætt frumkvæði að rannsókn málsins. Það kemur mér hins vegar á óvart þegar að háttvirtur framsögumaður sagði að embættið skorti heimildir. Ég held að það skorti engar heimildir til þess að ráðast með frekari hætti í þetta og vildi spyrja háttvirtan framsögumann hvort að það eina sem að skorti sé ekki einfaldlega peningar og fjármagn til þess að geta sýnt þessu góða aðhaldi.
Þá svarar andsvari